Toto je podcast Národného športového centra Na striedačku. Moje meno je Oľa Konečná a dnes tu máme hostia až z Francúzska, Veronika Zuzulová. Zuzu, ahoj.
Ahojte.
O čom sa budeme rozprávať? Tento mesiac sa budeme rozprávať o takej neveľmi príjemnej téme a to sú zranenia kolena, pretože to je veľmi aktuálne aj v lyžiarskom svete. No a ty si už akousi takou expertkou na zranené kolena, ale aby sme nezačínali tak negatívne, Veronika, ako sa máš?
Mám sa veľmi dobre, takže kľudne môžeme ísť aj na túto nepríjemnú tému.
A musím povedať, že Veronika plus jeden, lebo vítame aj tvoje dieťatko, nie je to staršie, ale to, ktoré sa ešte len narodí. Tak ako sa máš aj v tejto súvislosti?
Tak v tejto súvislosti by som povedala, že je to také príjemné, šťastné obdobie. Užívam si to, že mi bolo dopriaté ešte jedenkrát očakávať dieťa, aj keď som si myslela, že bude mať len jedno, takže všetko sa to tak nejakým spôsobom zohralo, že čakám moje druhé dieťa a určite sa tomu veľmi teším a hlavne sa tomu teší už jeho starší brat.
A meno už máte?
Áno, máme už meno, ale neprezradíme.
A tak to som si myslela, že toto bude také exkluzívne a že prezradíte, ale prezradiť môžeme, že to bude chlapček.
Áno, jednoznačne.
A už si sa tak nastavila mentálne na to, že budeme mať troch chlapov, troch, štyroch, piatich doma?
Tak už som sa nastavila. Samozrejme, že vždy, myslím si, že každý rodič má svoje preferencie, aj keď každý si praje, aby to dieťa bolo zdravé. Takže aj ja som mala, samozrejme som si povedala, že do tohto celého mužského týmu by sa už zišlo aj dievčatko, ale nie, príroda to proste zariadila, že je to opäť chlapec, takže budem mať samých chlapov doma. Ale tak mám doma dve mačky, ktoré sú nie chlapi, takže aspoň tak.
No tak to si pokecáte s babami doma. Teda. A ak ťa sledujú naši diváci a poslucháči aj na sociálnych sieťach, tak vedia, že ty si stále aktívna, že ty stále tie lyže neodkladáš a že stále si v prírode a stále si niekde na horách. Neobávaš sa toho?
Dávam si pozor. Myslím si, že počúvam svoje telo dosť dostatočne. Áno, lyžovala som ešte možno teraz na jar si polyžujem, ale už je to naozaj len také veľmi turistické a veľmi opatrné. Už je to skôr, aby som, keď si idem zaližovať so synom, pretože ten ešte chcem, aby lyžoval, aby ešte využil tú zimu. Ale inak si myslím, že si dávam veľký pozor a už aj pri tom prvom som nebola taký extrémista, že potrebujem si dokazovať, že športovať a za každú cenu ukazovať, že aj v tehotenstve viem športovať. To práve, že vôbec nie. Ja som bola skôr ten typ, že som si dávala pozor. Nehanbím sa za to, že som aj pribrala veľmi veľa kilo. Ale tak nejak to prežívam aj teraz, že dávam si naozaj pozor.
No počkaj, hovoríš, že si nebola extrémista. Ale ja si pamätám na olympijské hry v Pjongčangu. Takže nebola som extrémistka, len som tehotná išla olympijský slalom.
Áno, ale tak to bol úplný začiatok, to ešte som sa len dozvedela, že som tehotná, takže určite keby to bolo v ďalšom štádiu tehotenstva, tak určite by som neštartovala, ale bol to len začiatok a tam som sa to vlastne dozvedela.
No a nebola si taká v strese z toho všetkého? Bolo to po tej operácii kolena, bol to taký veľký návrat, k tomu sa ešte dostaneme a že teraz ešte som aj tehotná a teraz vôbec nerozmýšľala nad tým, čo keď spadnem, tie podmienky boli naozaj veľmi extrémne, bolo chladno, bolo to tvrdé, bolo to ľadové.
Vôbec nie, pretože pre mňa prvé tehotenstvo bola jedna veľká neznáma a asi som to aj tak brala na tom začiatku, že až potom som si začala uvedomovať, keď sa to telo začalo meniť, keď som sa ja sama cítila veľmi unavená a tým pádom som to tak nejak som to prežívala celé.
Už si načrtla, že chceš, aby ešte Žulko v tomto období ešte lyžoval, aby bol čo najviac na lyžiach. Chceš z neho mať lyžiara?
Tak ja som bola taká minulý rok, som ho vyslovene musela nieže nútiť, ale musela som ho prehovárať, aby sme si išli spolu zaližovať. A tento rok, ani keby sa niečo v ňom prebudilo a sám začal lyžovanie mať veľmi rád, ja by som to veľmi chcela. Ale jeho otec tvrdí tým, že je lyžiarský tréner, tvrdí, že lyžovanie si nemyslí, že má budúcnosť tým, že on tým, že je v tom kolotoči svetového pohára, povedal, že za tréningem je za snehom už treba cestovať veľmi ďaleko. Takisto si myslí, že šport ako lyžovanie už nebude možno taký zaujímavý, pretože tie podmienky už sú naozaj zložité a neviem, on je skôr v tomto taký, že či vôbec tento šport má ešte budúcnosť v tom dnešnom globálnom oteplovaní. Ale tak ja som si to tak beriem, že to je niečo, čo mu ja sama môžem dať a čo tým, že som si to prežila a keby sa mu to páčilo, tak určite mu to chcem dopriať. Takže uvidíme. A takisto hráva hokej. A môj bývalý manžel je skôr priklonený k tomu hokeju, tým, že si skôr verí tomu, že to má nejakú budúcnosť. Takže momentálne hráva hokej, aj lyžuje, obidva tieto športy má veľmi rád, tak uvidíme.
Musíme povedať, že vo Francúzsku, teda nie na Slovensku, aj ano. Hokej, aj lyžovanie. A vnímaš to aj vo Francúzsku tak, že je s tým snehom problém, že sa to okolie mení, pretože my na Slovensku to cítime jednoznačne, veď táto sezóna, čo sa týka lyžovania, bola veľmi krátka a neprijala, ale vo Francúzsku, keď vidíme tie fotky, že ako keby nebol problém tam so snehom, vnímate to tak?
Bol takisto aj tam problém, je to cítiť túto zimu, že to nebola úplne normálna zima. Akurát možno, čo máme my šťastie, tam, kde bývame, že sa dá lyžovať aj na 2000 metrov. To znamená, že v tej nadmorskej výške toho snehu určite je viac ako nižšie, takže preto my stále lyžujeme a stále máme ešte tú možnosť lyžovať.
Podmienky vo Francúzsku, aj si to nejak také zisťovala, že ak by som chcela, aby naozaj lyžoval a presadíš si to svoje, tak sú asi neporovnateľné s tým Slovenskom. Tak toho sa vôbec neobávaš? Alebo toho, čo ty musíš do toho dať? Myslíš si, že by to bolo rovnaké, ako museli dať tvoji rodičia tu na Slovensku, alebo by to bolo v tom Francúzsku jednoduchšie?
Tak to už je úplne neporovnateľné a si myslím, že už len to, že on sa zobudí ráno a môže sa aj zlyžovať, tak už len to je veľké plus, že za tým snehom naozaj nemusí cestovať. Keď sa preto rozhodne, bude musieť za ním cestovať v lete, ale v zime má naozaj tie lyžiarske podmienky, má naozaj vlastne hneď pri dome. Takže v tomto si myslím, že je to úplne neporovnateľné. A tak ako, neviem, že ja sama, ja mám pocit, že on, aj keď sa ho snažím, že trénovať alebo niečo, tak on vôbec nie, on si jednoducho ide to svoje. Nikdy nechce lyžovať za mnou, vždy chce lyžovať prvý, takže ja, čo sa mne na ňom páči, že je strašne kreatívny a že si ide po zjazdovke, potom si vyjde mimo zjazdovku, potom sa zase vráti naspäť, potom si niekde zaskáče, čiže mne sa páči tá jeho kreativita a tomu robí takú najväčšiu radosť. Čiže zatiaľ ja sa ho nesnažím nutiť do nejakej techniky alebo niečoho. On strašne rád pozerá lyžovanie, čiže pozerá každé preteky v televízii. Čiže on ani keby to všetko nasával sám a potom si to sám skúša.
Čiže zatiaľ iba v tvojej režii žiadne týmy, žiadne kluby, tým, že máte svah hneď pri dome, tak to nie je žiadny problém. Nedá sa to porovnať s tým, ako si sa ty zobudila v paneláku v Bratislave a musela si rozmýšľať, koľko kilometrov musím prejsť, aby som sa dostala na kopec, tak?
Áno, aj keď do klubu už od budúceho roku pôjde. Teraz mali výber a vybrali ho, takže od budúceho roku už musí byť v lyžiarskom klube, takže už to bude také, že bude chodiť aj na tréningy svoje a bude lyžovať aj so mnou.
Tam nejaký tvoj vklad alebo niečo? Odovzdáš ho a je postarané?
No tak to určite nie. Či už ja, alebo môj bývalý manžel, tak si myslíme, že obidvaja sme sa v tom zhodneme, že zase nechceme, aby ho niekto naučil niečo, čo nemá. Takže určite budeme dohliadať na to, ako sa s ním bude pracovať, ale berieme to tak, že nemôže lyžovať len s nami. Musí lyžovať aj s deťmi, musí byť aj v kolektíve, takže taký nejaký ten kompromis. Už aj tento rok bol v takom, no to nie je oficiálny lyžiarsky klub, ale je to normálne klub lyžiarskej školy. Čiže každú sobotu a každý útorok večer chodil lyžovať s deťmi, čiže bol v spoločnosti detí a tiež sa tam veľmi veľa vecí naučil, takže nebude to také, že ho budeme izolovať a že len my dvaja tomu rozumieme a len my dvaja ho chceme trénovať. samozrejme chceme mu doprieť aj ten kolektív, ktorý je dôležitý.
Tu sa často rozprávame aj s trénermi a tí hovoria, aké by sa nám tí rodičia do toho nemiešali a nechali to na nás. Tak máme presne opačný príklad toho, ako sa rodičia miešať budú, ale smerujeme aj k tomu, ako porovnávame to fungovanie výchovy mladých lyžiarov u nás a vo Francúzsku. Preto sa na to toľko pýtam, pretože počas našich štúdia ja dostávam otázky, porozprávajte, povedzte to, prečo je u nás taký problém s tým, aby sme vychovali dobrého lyžiara, lyžiarku. Preto sa na to pýtam, preto ma to zaujíma, či tam odovzdáš dieťa a vieš, že tie podmienky na tú výchovu, na to, aby rástlo, sú zabezpečené. Tu rodičia, ty si ten príklad, Peťa Vlhová je ten príklad, že musia mať hlavne peniaze k tomu, aby jednoducho ich dcéra, ich syn štartovali aj v kolotoči svetového pohára. No je to tak, vo Francúzsku je to menší problém, alebo je to iba taká fáma a aj tam musia rodičia investovať veľa, aby mali zo svojho syna, dcéry špičkového pretekára.
Možno, čo sa týka peňazí, investovať možno menej, tým, že tie kluby fungujú úplne inak, ako kluby fungujú tu na Slovensku. A čo je možno takéto najdôležitejšie, je to, že každý jeden klub má vyhradenú zjazdovku na trénovanie od rána do večera. To znamená, že tie deti nemusia cestovať za tým snehom, oni chodia minimálne na sústredenia, čo sa týka v lete na ľadovce. A každý jeden ten klub, tým, že má tento svoj vyhradený priestor, tak tí deti tam majú naozaj od rána do večera, môžu trénovať. Tam, kde bývam ja, čo tam majú zase výhodu deti, že je tam v jednej celej tej doline je 5 stredísk a tých 5 stredísk má takéto miesta vyhradené, to znamená, že tie deti stále trénujú na inom mieste. A možno ešte takéto naj, čo je, to je špeciálne v Šamonii, že deti do 18 rokov majú sezónny lístok za 100 eur. A to vlastne až kým nedovršia 18 rokov. Až v 18 rokoch si musia zaplatiť sezónny lístok normálne a ten lístok vlastne im platí celý rok. Nie že len zimnú sezónu, ale aj letnú sezónu a takisto to majú na všetky športové aktivity, ktoré môžu, sa vykonávajú v doline.
Wow. Čiže nielen deti, ktoré sú zaregistrované v klube, ale celkovo deti do 18
Áno,
rokov?
Áno, deti do 18 rokov, ktoré sú v škole v Šamonii. Čiže musia chodí do školy akože v Šamonii a potom všetky tieto deti majú áno, takýto sezónny lístok a na všetky športové aktivity za 100 eur.
Tak to je super. Tak to je pekná inšpirácia.
To, tak už sa len to, koľko to ušetrí rodičom peňazí.
Tak potom sa to športuje s radosťou. Aby sme uzatvorili túto tému, hovoríš, že tvoj bývalý manžel má takýto pohľad, že lyžovanie nemá budúcnosť. Tvoj pohľad na to má budúcnosť alebo nemá budúcnosť, pretože ty si tu aj preto, že sa stretávame v štúdiu, je finále svetového pohára, síce keď tento podcast vyjde, už bude po ňom, ale vnímame, že ten finálový týždeň, respektíve tie dva finálové víkendy sú také všelijaké, pretože je teplo, sneh okrem zjazdovky nie je naozaj nikde. Tu sa rozprávame o Rakúsku a aj tie preteky sú také. No, tie lyžiarky a lyžiari si dávajú pozor na to, aby sa nezranili, pretože tie podmienky sú ďaleko, ďaleko od ideálu.
Sú ďaleko, ďaleko od ideálu a takisto si myslím, že aj pre tých divákov tým, že tá sezóna je ovplyvnená veľmi veľa a samozrejme jedna vec sú zranenia, ale takisto aj veľmi veľa zrušených pretekov. To znamená, že aj ten boj o tie globusy je už taký menej zaujímavý, ale čo si ja myslím, že áno, určite je to, nie je to úplne ideálne, pretože keď nebude ten lyžiarsky turizmus pokračovať ďalej, to znamená, že ľudia nebudú chodiť lyžovať, pretože nebude kde, nebudú sa kupovať lyže a tým pádom celé to pôjde si myslím oveľa dole alebo nižšie a tým pádom aj tých ľudí bude menej zaujímať práve tento šport, takže ja určite verím, že to ešte bude pokračovať niekoľko rokov, ale aj sama to vidím tým, že žijem v lyžiarskom stredisku a je to vidieť, že tí ľudia jednoducho je ich menej, chodia vlastne aj počas tých prázdnin do lyžiarskych stredisk, pretože tie podmienky nie sú ideálne, toho snehu je málo. Takže už to vidieť, že už to nie je to napríklad, čo to bývalo, alebo čo to bolo napríklad minulý rok.
Možno to prinesie čas, že sa ten kolotoč svetového pohára nejakým spôsobom scvrkne na isté miesta, kde bude tá istota snehu. Ale neviem si predstaviť, že by to bolo iba napríklad v Levi, kde tie podmienky sú fajn, ale divácky to nie je až také populárne práve vo Fínsku. Čiže čo? Cestovať, necestovať, chodiť, nechodiť, uhlíkovo neutrálna stopa, aj o to sa snaží FIS, ale keď si zoberieme tie prelety za oceán, kde aj túto sezónu sa konali preteky, prípadne, našťastie teraz to nebolo, ale Čína už bola niekde takto cestovať za podmienkami, to sa zdá z nášho takého pohľadu veľmi náročné.
Je to náročné a veľmi aj veľkú kritiku si myslím, že tento rok zožala FIS. A takisto som videla aj teraz na finále svetového pohára, že nemecký šéf zväzu sa naozaj veľmi pustil do šéfa FIS, s ktorým tak všetci útočia, hlavne práve presne aj na toto cestovanie. A takisto aj tie týmy, to stojí strašne veľa peňazí a takisto tie lyžiarske zväzy, lyžiarske federácie majú tie finančné problémy. Nie je to úplne jednoduché pre tie federácie a práve takéto cestovania sú tie najdrahšie, že keď pretekári musia ísť kvôli jedným pretekom takú diaľku a potom sa vlastne vrátiť a potom hneď ďalší víkend už je v Európe. To znamená, že ale aj tí pretekári, je to veľmi náročné aj pre nich, čo sa týka fyzicky tie zmeny časové, že je to zložité. Není to jednoduché, pretože všetky preteky len v Európe, tiež tých stredisk nie je možno až tak veľa, ktoré by mali záujem, alebo aby to bolo všetko len v Európe. Potom zase, či len všetko v Amerike, tak to si tiež neviem predstaviť. Čiže je to dosť zložité.
No aj v Európe už máš problémy.
Áno, v Európe sú problémy. Tak uvidíme, aká bude tá ďalšia sezóna. Lebo treba povedať, že naozaj toto je prvá zima, ktorá je, by som povedala, že taká bez snehu. A že to všetko, celá tá zima skončila tak skoro. Tá minulá zima, aj keď začala neskôr, ale potom ešte v apríli bola naozaj výborná lyžovačka. A tiež to zatiaľ teraz, aj keď v decembri snehu trochu bolo, ale teraz naozaj jeho veľmi, veľmi málo.
No a vidíš, a rozprávame sa, že posúvať začiatok svetového pohára, pretože Zelden je veľmi skoro a ešte nie je sneh a ešte nie sú tie podmienky ideálne a ako keby to znásilňujeme a chceme, aby sa čo najskôr začal svetový pohár a je začiatok marca, no polovica marca a už hovoríme, že už nie je sneh, čiže čo menej pretekov, ale tak to je veľmi náročné.
Tak keby bolo menej pretekov, tak to by tiež nebolo dobre, pretože tí pretekári potrebujú, keď sa pripravujú takú dlhú časť roka a už oni hovorili, že tých pretekov nie je dostatočne veľa tým, že tie disciplíny neboli vyvážené. Takže na to pretekári nadávali, akože niektorí sa cítili diskriminovaní, takže ja si nemyslím, že to určite nebude riešenie. Ťažko povedať, čo bude riešenie. Uvidíme na tú ďalšiu zimu, aká bude, lebo určite teraz, minulý rok by povedali, že sezónu začať neskôr a skončiť neskôr tento rok. Zase keby sezóna začala neskôr a skončila neskôr, tak už by nemali na čom pretekať. Takže ono je to asi také, že treba počkať, ako to celé bude, ako tá planéta bude napredovať a ako to bude celé pokračovať.
A ako sa tomu prispôsobíme. No aj v súvislosti s tými náročnými podmienkami, ktoré musia zvládať lyžiarky a lyžiari, v tejto sezóne naozaj veľmi veľa zranení. Prvýkrát v kariére zažila veľké zranenie aj Petra Vlhová, ktorá je po operácii kolena. A ty si s tými tvojimi kolenami mala teda patálie počas celej kariéry. Štyrikrát si mala zranené koleno, dobre hovorím. Ja si pamätám tri prípady, ten štvrtý neviem, či to bolo ešte niekedy v rannom veku, alebo...
Hej, keď som bola mladšia. Ale tak to boli také zranenia, z ktorých som sa rýchlo dostala. Najhoršie boli tie posledné dve určite.
Tie posledné pred olympijskými hrami. Myslím, že v roku 2009 tam bola dokonca operácia, ktorá bola tu na Slovensku, na Kramároch. O čo išlo?
Áno, to som mala poškodený, teraz už ani neviem, tuším, väz, ale vlastne som absolvovala iba artroskopiu, pretože doktor Mikuška sa mi pozrel do kolena a povedal, že som ešte mladá, že sa to všetko zrastie bez toho, aby on do toho musel zasahovať. Takže akože toto rozhodnutie bolo naozaj veľmi dobre a mala som šťastie, že som natrafila na tak výborného doktora, dnes už samozrejme nebohého. A on vlastne to som sa veľmi rýchlo vrátila. To som mala pocit, že asi aj tým, že to telo bolo mladé a všetko to išlo úplne hladko.
Koľko si mala rokov? A predchádzalo to nejaké...
Ja si to nepamätám.
Počkaj, vypočítame? Nie.
Nepamätám si to, ale áno, spadla som na Európskom pohári v Špindlerovom mlyne a vlastne tam som si zranila to koleno. Ale to som sa aj veľmi rýchlo potom vrátila. Tým, že nebol žiaden taký veľký zásah do toho kolena.
Uh-huh. To druhé zranenie už bolo vážnejšie.
Áno.
To bolo pred, pred zimnými olympijskými hrami v Soči.
Áno, to už bol riadny krížny väz. tak to už bola, to už bolo celé také zložitejšie, ale ako som vždy tvrdila, mňa tie zranenia veľa naučili. Mňa zranenia vždy posunuli ďalej, aj keď boli to veľmi ťažké chvíle, boli to ťažké obdobia, bolo tam veľa slz, bolo tam veľa, by som povedala, takých momentov, že som už neverila, že sa dokážem vrátiť a že či to vôbec bude možné. A tak sú to, myslím si, že pre každého športovca zranenie nie je jednoduché a takisto všetci vieme, že nie každý sa dokáže po ňom vrátiť v takej tej správnej forme a je to možno aj tým, že každé to telo na to zranenie reaguje inak a takisto každá tá operácia tým, že nie je to jeden ten istý človek, ktorý operuje, tak si myslím, že aj to veľa zohráva, ako tá operácia je urobená, ako tá operácia dopadne a potom tá trpezlivosť, ktorú málo ktorý športovec má.
To bolo to isté koleno alebo iné?
Druhé. To bolo to isté.
To isté koleno?
Mm-hmm.
A bolo to spôsobené už tým predchádzajúcim zranením, alebo nie. To bolo úplne niečo iné?
Nie, to bolo vyslovene. Ja by som povedala, že možno aj nejakou tou únavou. Ja každé to jedno moje zranenie sme odôvodnili tým, že to telo už proste asi malo dosť a potrebovalo si oddychnúť. A je pravda, že za normálnych okolností, keď sme není zranení, tak toho oddychu je naozaj veľmi málo. Tak niekedy si myslím, že to telo si samo povie, že potrebuje si oddychnúť.
Tam to bol nejaký pad, alebo si pri lyžovaní proste pocítila nejakú bolesť a ono to ako keby povolilo?
Obidva krížne väzy som si otrhla približne rovnako. Dostala som sa do záklonu a taký ten typický pad, možno ako aj Petre sa stalo, tam sa proste stane, to koleno sa dostane do takej situácie, kedy je to typické na krížne väzy. Čiže ono to nebol žiaden veľký pád, ale bolo to dosť podobné tomu, čo sa Petre stalo.
Ty si vedela už v tom momente, že je zle?
No
ty,
ja.
Ty to prežívaš aj pri komentovaní, keď vidíš nejaký pád a my už vieme s tebou, že teba to bolí a ty presne vieš, čo sa stalo. Tak vedela si hneď, že je zle?
Áno, vedela som hneď, pretože tá bolesť, aj keď netrvá dlho, tak je veľmi silná, keď sa ten väz otrhne, ale potom samozrejme, potom to nejakým spôsobom veľmi rýchlo pominie. Takže pri tom prvom vedela som, že je zle, ale ja som zlyžovala sama, ešte som aj sama po svojich vlastne zišla dole. To znamená, že som nejakým spôsobom ešte dúfala, že to nebude až také vážne, ale tak potom pri tom druhom hneď, ako som zacítila tú bolesť, hneď som vedela, čo sa stalo.
Aký bol rozdiel medzi tými operáciami, tá prvá a tá druhá? Po tej prvej si tie zimné olympijské hry v Soči nestihla, takže tam si chýbala. Po tej druhej, samozrejme, posledné zimné olympijské hry v Pjongčangu stihla si, bola si tam, dokonca si postúpila aj do druhého kola. Tak v čom bol rozdiel medzi týmito dvomi operáciami?
Tak rozdiel bol v tom, že tú prvú som absolvovala takú tú klasickú, kde tá rekonvalescencia bola 6 mesiacov, kým som sa znovu postavila na lyže, aj keď mám pocit, že to bolo trošku viac ako 6 mesiacov. A môžem povedať, že úplne, že 100% nie, že som už na to nemyslela, tak mi to tak trvalo približne rok. že kým som ja už mala taký ten pocit tej 100% istoty a že už som na to nepotrebovala vôbec myslieť a že ten rozdiel už nebol žiadny. A tá druhá to bola operácia, kde mi ten doktor povedal, že by to vyskúšal so mnou, že ešte to nikdy nerobil, akože možno na jednej pani predo mnou.
Ktorá nešla na zimné olympijské hry.
A bral to tak, že vlastne obidvaja nemáme čo stratiť. Ja som sa chcela pokúsiť ešte o to sa vrátiť a on zase tiež si povedal, že to vyskúša, že je to niečo, čo chce vyskúšať. A tak ja som povedala, že jasné, lebo keď mi povedal, že po 3 mesiacoch sa môžem opäť postaviť na lyže, tak samozrejme, keď som mala už ten zážitok predtým, kde celé to trvalo 6 mesiacov, tak to bolo aj prvé, čo mi prebehlo hlavou, keď som sa zranila druhýkrát, že opäť celé to bude musieť absolvovať. To bolo asi takéto čo najbolestivejšie. No a tak som si povedala, že áno, určite budem rada, keď sa budem môcť hneď teda tak rýchlo vrátiť opäť na lyže. A takže on mi vlastne zrekonštruoval ten môj krížny väz a potom aj celú tú rehabilitáciu som absolvovala tam pri ňom, že vlastne on vlastne dohliadal veľmi na celú tú moju rekonvalescenciu, pretože aj pre neho to bolo nové a tiež chcel vidieť, že ako to celé prebieha. Takže ja som bola taký test pre neho. Potom po mne viem, že ešte jednu lyžiarku tak operoval. Ale on povedal, že keby som mala 20 rokov a celú kariéru pred sebou, tak určite by tento experiment na mne nerobil, ale vedel, že ja už vlastne budem končiť. Takže a dnes môžem povedať, že to koleno, ktoré mi zoperoval touto druhou metodou, by som povedala, že je dnes v lepšom stave ako to, čo mi operovali ako normálne.
Uh-huh. Ten experiment spočíval v čom? Vieme to tak nejak vysvetliť? Ty si dostala od darcu
štep. Áno, dostala som od darcu štep. To znamená, že mi pri tej operácii prvej mi samozrejme musel zobrať z môjho svalu. To znamená, že ten sval potrebuje určitú dobu na to, aby sa opäť vrátil do takej tej 100% funkčnosti, čiže preto to potom všetko dlhšie trvá. Tuto som mala štep od darcu, tým pádom mi nenarušil žiadne moje svaly. A s tým štepom mi vlastne, by som povedala, zošil alebo zosilnil ten môj krížny väz, ale tiež bolo dôležité, akým spôsobom sa mi ten krížny väz roztrhal. Keby bol úplne, že roztrhaný, že by sa to už nedalo nejakým spôsobom zlepiť dokopy, tak tiež povedal, že najprv mi urobil magnetickú rezonanciu a povedal, že on sám musí vidieť, že keď otvorí to koleno, že v akom je to stave a že či sa to vôbec bude dať. Takže no, to bolo také 50-50, buď sa to bude dať, alebo by to bude musieť zoperovať ako normálne.
Ja som bola s tebou v tej nemocnici a ten doktor o tom na kameru ani nechcel hovoriť, pretože sám bol taký, že budem o tom rozprávať, až keď to vyjde, až keď sa Veronika postaví na zjazdovku a zíde ten slalom olympijských hier. No tak som si povedala, tak kvôli tomu sa zasa do Francúzska trepať nebudem, aby som ťa vyspovedala, že ako to dopadlo. A ste sa potom rozprávali o tom, aj sa potom k tomu vrátil ešte?
Áno, jasné, on aj robil o tom taký malý dokument, ktorý potom prezentoval aj v Amerike. Čiže on vlastne tú moju operáciu potom používal aj na takúto prezentáciu svoju aj ďalej, takže a ešte dodnes sme stále v kontakte, takže ono to nebolo len. Myslím si, že tak on už pri tej prvej operácii si ma nejakým spôsobom obľúbil a už keď bola tá druhá operácia, tak on už bol taký, že pre ňa to bolo niečo, nejaká taká nová výzva, ktorá sa podarila. Čiže by som povedala, že nás to ešte nejakým spôsobom spojilo a ako už hovorím, dodnes sme v kontakte.
20 asi doktorov tam bolo pri tej operácii. To.
Áno.
Ešte, že si to nepamätáš.
Presne tak.
Čo si musela pred tými operáciami absolvovať, pretože to nebolo tak, že zraním sa okamžite, idem na operáciu, ty si ešte pred odchodom do nemocnice ešte si mala tréning, ešte si trénovala dolu vo svojej garáži, kde si mala posilňovňu, takže do posledného momentu si ešte bola aktívna.
Pri tej druhej áno, pretože som vedela, že svaly veľmi, veľmi rýchlo odchádzajú a možno rýchlejšie odchádzajú, ako prichádzajú. Takže som vedela, že musím robiť maximum, čo sa len dá pred operáciou, aby potom možno aby tá strata potom išla možno nejakým spôsobom pomalšie, alebo aby nebola až taká tak rýchla. A tým, že po tej druhej operácii som mohla hneď začať chodiť a začať vlastne cvičiť, tak určite, aj keď nemôžem povedať, že by som tie svaly nestratila, pretože predsa len tá záťaž od prvého dňa nie je až taká, ako by mala byť, aby som si tie svaly udržala v rovnakom stave, akom som ich mala pred operáciou. Ale je to určite iné ako pri tej riadnej operácii. Pri tej riadnej operácii naozaj som mala pocit, že už na konci som mala len kosť a kožu. A tam naozaj aj už len to chodenie bolo, že proste sa na mňa pozerali a učiť sa chodiť správne, kde ja som mala pocit, že idem už normálne a stále som krývala a stále som nejakým spôsobom tú váhu na tú zranenú nohu nedávala. Čiže tento proces je veľmi dlhý a je to dosť náročné.
Pre tú prvou operáciu teda to nebolo také isté?
Nebolo to úplne také isté, pretože ja som skúšala aj takú tú... Ja som najprv, keď som mala ten väz, keď som si ho roztrhla, tak povedali, že nie je úplne roztrhnutý. Tak som bola v takom rehabilitačnom centre, kde som mala ortézu a mala som vlastne tú nohu imobilizovanú kvôli tomu, že či sa to nejakým spôsobom zrastie alebo čo sa s tým stane. A keď som išla na kontrolu, tak sa im zdalo, že je to pevné. On keď mi urobil ten test na krížny väz, tak sa mu zdalo, že to koleno je pevné. Tak ja som išla opäť na lyže a tam asi som si dala 5 jazd v slalome a pri 5. jazde za jazdy mi to znova akože roztrhlo sa to. Som ani nespadla, len naozaj za jazdy. Tak potom som už išla na tú riadnu operáciu. Čiže ono už to bolo, by som povedala, že už som nemala ani veľmi veľa času. On už tým, že som lyžovala, tak všetko to dôležité, čo je mať pred operáciou, aby som zohla a vystrela maximálne nohu, aby nebola opuchnutá. Čiže ja už som toto všetko mala v poriadku, tak už ma potom hneď operovali.
Po tej prvej operácii až po nej prišli tie najväčšie úspechy v tvojej kariére, takže z tohto pohľadu to zranené koleno teba vôbec nelimitovalo.
Nie, nelimitovalo ma. Ako som už povedala, dostala som možno takú druhú chuť, druhý dých tým, že celé to bolo také nové a takisto aj to, že som si uvedomila viac, že ten šport ako mi chýba a prečo ho robím a celé som to brala tak úplne inak, že som to brala, že mám to šťastie, že ešte môžem lyžovať a že je to pre mňa veľmi dôležité. Tak možno aj preto som určité veci brala, na niektoré veci som dávala menšiu váhu a som ich nebrala ako dôležité v živote a možno som sa na veci pozerala inak a preto to potom išlo tak jednoduchšie.
A keď si pozerala na dokumenty Lindsay Vonnovej, pretože tá mala tých zranení kolena neskutočne veľa, takmer každé jedno a každý jeden návrat bol aj nejakým spôsobom zdokumentovaný. Takže ani si sa nemala čoho báť, že viete, to ide. A Lindsay sa vrátila a vždy dokázala vyhrať ešte nejaké preteky v zjazde.
Áno, presne tak, ale ako som už povedala, je to strašne individuálne, že na jednej strane som to brala tak, že áno, ona sa vrátila, išlo jej to, ale videla som, že boli aj lyžiari, ktorí sa už nikdy nevrátili na takú úroveň. Čiže ja som, tiež boli momenty, kedy som neverila, že to vôbec bude možné. Alebo aj keď som začala lyžovať, keď som si budovala nejaké to sebavedomie a dôveru v tú nohu, tak tiež som mala pocit, že či to vôbec bude ešte niekedy možné. Ale tak všetko je možné a myslím si, že len tá trpezlivosť je dôležitá.
Sú lyžiari náchylnejší na tieto zranené kolena? Alebo nemôžeme hovoriť, že je to špecifikum tohto športu?
To si nemyslím, že by sme to takto mohli nazvať. Je to skôr o tom, že ten materiál, ktorý je a vyvíja sa stále, tak je, stále by som povedala, agresívnejší, rýchlejší a tých zranení sa možno stáva viac. Takisto podložka snehová, na akých sa pretiká. Predsa len sú to často ľadové, tvrdé snehy. Alebo potom sú to extrémy ako tento rok, že zase veľmi, veľmi meké a veľmi zlé podmienky. Čiže ja si myslím, že je to skôr mix týchto dvoch, ale takisto určite je to aj tá únava, pretože ten lyžiar tú sezónu má naozaj dlhú, alebo by som povedala, že teraz aj za snehom treba cestovať veľa, čiže tí pretekári cestujú aj v lete a potom tie preteky, tí, čo idú všetky disciplíny, sú to skoro každý jeden víkend a naozaj toho cestovania je veľmi veľa. Takže ja si myslím, že je to určite aj tým, že nie je to úplne jednoduché.
Dá sa tomu predchádzať? Dá sa viac dbať možno na ten oddych, na tú regeneráciu, na to posilňovanie? Pretože asi potrebuješ byť silná na to, aby si asi predchádzala tým zraneniam. A Lara Gutová-Beramiová je ten príklad, ktorý kritizuje otvorene aj svoje superky. Tak sťažujete sa, že nemáte čas, ale trávite čas na sociálnych sieťach a chcete byť všade a potom sa ozývajú kritické hlasy z vašej strany, že je to náročné a že nestíhate.
Tak ťažko povedať, či sa tomu dá predchádzať. Ja osobne si myslím, že je to ťažké, že tým, že som si aj ja prešla tými zraneniami a neviem sama si vysvetliť, ako by som mohla tomu predchádzať tým, že ani to neboli žiadne ťažké pády. Je to proste o tom, že bolo to podmienky plus lyže. Dostala som sa do zaklonu a tá lyža jednoducho sa mi zarezala a už ma nepustila ďalej. A v tom momente som nejakým spôsobom nemala inú možnosť. A ono to prišlo strašne rýchlo. Takisto keď si pozrieme Kildeho túto sezónu, všetci o ňom hovorili, že silnejší človek ako on vo svetovom pohári nie je a tiež sa mu stalo zranenie. Takže ja si myslím, že asi sa tomu nedá nejakým spôsobom predchádzať alebo dávať si pozor. Je to súčasť lyžovania, patrí to k lyžovaniu a tým, že ako som už hovorila, ten materiál a tie podmienky, všetko je teraz možno náročnejšie ako bývalo kedysi a potom aj tie zranenia sú.
Mali by v office možno trošku cúvnuť, pretože áno, tých zranení bolo veľa. Spomínala si Kildeho, to zranenie je hrozostrašné a všetci sme zvedaví, či sa vôbec vráti ešte na lyže, pretože mal problém vôbec s chôdzou a so základnými vecami tým, že to stehno bolo úplne roztrhané. Takže mali by trošku cúvnuť, mali by ustúpiť od tých ľadových tratí, od toho, že chceme stále posúvať tie limity ľudské ďalej a ďalej, ako hovoríš, materiál, všetko musí byť rýchlejšie, všetko musí byť agresívnejšie, všetko musí byť dravejšie a predsa len tí lyžiari sú stále iba ľudia.
Tak to už je ťažko, by som povedala, spraviť krok vzad, pretože keď tie trate nebudú také, aké budú, tak zase sa budú kritizovaní tým, že tie trate neboli dostatočne pripravené. Čiže ono je to už veľmi ťažko dnes toto meniť alebo ísť nejakým spôsobom kroky vzad, pretože už mi to príde, že ono sa to už asi ani nedá. Že ja mám pocit, že za každú cenu už proste tá kritika tu bude. Keď trať bude príliš ľadová, tak bude kritika, že je príliš ľadová a keď zase nebude dostatočne ľadová, tak bude kritika, že to bolo nebezpečné a že tie podmienky neboli vyrovnané. Čiže ono je to už dnes ťažko povedať, že čo by bolo to najlepšie.
Ak by si mala opäť 20 rokov, 22, 23, 25 alebo možno aj 32 tie tvoje najlepšie lyžiarske roky, tak vrátila by si sa ešte do kolotoča svetového pohára v aktuálnom stave? Myslím, v akom je ten svetový pohár s tým všetkým, čo pretekárky musia absolvovať.
Tak asi áno. Vrátila by som sa, pretože neviem, tak možno by som sa tak na to nepozerala, alebo by som to, určite si pamätám roky, kedy sa kopce nepolievali a pretekalo sa v podmienkach také, aké boli, ale v dnešnej dobe si to neviem predstaviť za za týchto teplých okolností, ktoré sú. Takže ja si myslím, že ten svetový pohár áno, bol úplne iný 20 rokov dozadu, ako je aj dnes. A takisto aj možno by som radšej sa vrátila, čo sa týka takých tých vzťahov a celého toho, tej atmosféry, aká bola, to určite áno. Pretože dnes to vidím, že tá atmosféra je už úplne iná, ako bola kedysi. Dnes, ako si už spomínala presne, sociálne siete a každý pretekár už ho zaujíma, skôr by som povedala len to. A hovorím to nie, že z vlastnej skúsenosti, ale keď stretnem pretekárku alebo sa porozprávam s pretekárkou, ktorá zažila tie roky predtým a aj teraz túto novú generáciu, tak každá jedna povie, že tie pretekárky predtým, tie vzťahy boli možno také priateľskejšie a také úprimnejšie, ako sú dnes. Dnes je to už naozaj všetko o tých sociálnych sieťach, už všetky tie týmy sú len tak v takých tých bublinách a už tá komunikácia medzi pretekárkami nie je až taká, aká bývala kedysi.
Takže odporúčanie, či dať dieťa na lyžovanie, alebo nie, možno aj slovenským rodičom, ktorí majú všetky tieto otázky v hlave.
Tak ťažko povedať. Keď dieťa má rado lyžovanie, tak ja by som povedala, že určite ho treba v tom podporovať, aj keď všetci vieme, aké podmienky tu sú. Ale to už, ja už si tým nechcem kaziť náladu. Ja už som rada, že už je to mimo mňa. Ale tak ja si myslím, že určite je dôležité, aby deti športovali. Čiže nech je to akýkoľvek šport. A ja moje dieťa vediem k veľa športom. A tiež, ako som už povedala, viem, že lyžovanie možno už nemá budúcnosť, ale moje dieťa to, ten šport miluje, v našich rodinách to žije lyžovaním, čiže mu nepoviem, že nie, nemôžeš lyžovať, lebo možno za 20 rokov lyžovať nebudeš môcť, takže ja to beriem tak, že teraz je to ešte stále možné, tak nech sa deti lyžujú a nech športujú hlavne.
Odkaz od Veroniky Zuzulovej. Veronika, ďakujem veľmi pekne, že si tu s nami bola.
A ja ďakujem za pozvanie.
A vám ďakujem za to, že ste nás sledovali alebo počúvali. A o 2 týždne sme tu s podcastom Národného športového centra Na striedačku opäť. We'll be right back.